Gure kolaboratzaile fina da, ezagutzen duzue, baina gaur elkarrizketatua izanen dugu, aipatu dugu aurretik ere pendiente genuela, izan ere Katak Jan Talo food trucka martxan jarri du, Gurditxo poli bat da, ibiltaria, eta bertan taloak egiten ditu bere izenak ongi esaten duen bezala. Baina talo bereziak gainera, aukera vegetariano eta veganoekin ere bai, eta glutenik gabekoak. Erabiltzen duen hartuaz ere hitz eginen dugu, baina goazen bera agurtzera. Egunon, Kata, zer modu zaude?
Egunon, bueno, batxin bezala nago hemen. Ongi, ongi.
Ederki, Jan Talo martxan da.
Azkenin.
Ba, azkenian, hori da. Laguna zaitu aspaldi ari zinen proiektuan lan egiten, eta dagoeneko aipatu duen bezala martxan ikusi dugu. Eta sartuko gara berehala xehetasunetan, baina lehendabiziko gauza nola bizi duzu eta bizi izan duzu hasiera hau.
Bueno, ba, pixka denetatik, ez? Ba, gogo, ilusioz eta bai, espezialki ilusioekin, baino ere izan da luzea, ez? Gauzak ez dire ateratzen nahi dugun bezala eta goiti betiak beti agertzen dire eta bueno, ba, kudeatzen, pazientzia hartu eta poliki, baina bai, bueno, bide luzea eta zaila izan da, hala ere, hoixe, ilusioa beti egonda bestia baino gainen.
Gainetik.
Bai, kara, hasierak politak bezain gogorrak izaten dira batzuetan o
ez politiago, politiago
izan
bai, gogorra baino politi, bai.
Ederki.
Politiago baino, bai.
Ba, konta iguzu, nondik sortu zitzaizun ideia hau?
Bueno, ideia hau sortzen da leku desberdinetatik, eh? Lehenbiziko niri kriston pila gustatzen zait jatia. Hori da. Gustatzen zait jatia eta lok. Eta garai luze bat nik ez nun haragirik jaten. Orduan beti somatu dut utxuneari, ez? Alde batetik. Gero gustatzen zait jatia ongi, ez? Edo zein, bueno, ba, McDonald's era ez nahi juten. Ez zait ez daukurritu ere, ez? Eta gero ba, balore ematen dut bertako produktori eta ekoizleari eta, bueno, elkartzen da, ez? Eta gero, familien ditugu zeliaka desberdinak, ez? Eta hor ere bada utxune potol bat glutenen kontu hoiekin, eta ja, vegetariana du, vegana baldin bazara, gehi zeliakismo hori, ba, ja, akabo, etxezik ez ateri, eta palomitak jan, eta ez da, ez? Bueno, ba, pixkat, elkartzen duzunin dana, ba, hortik atera da, idea da aspaldikoa, baino gauzak ez dire egiten egun batetik bestera, eta, bueno, guain izan da momentua sortzeko. Bai.
Ederki. Eta zenbat denbora, aipatu dugu, denbora zabiltzala proiektua osatzen, zenbat denbora behar izan duzu proiektua gauzatzeko? Ze gainera, bueno, zu bakarrik zaude, okerrez banago.
Bueno.
O behintzat, arduraduna zuzara, ez? Eta bai. Pentsatzen dut, bueno, ba, proiektu bat martxan jartzea lana suposatzen duela.
Ofizialki, dokumentutan ni bakarrik nago, baina ronduan dut pertsona bat, egunero nire onduan dagona, eta eneko kematen dit kriston laguntza, beri gabe, bagian, bueno, posible izango zen, baina ez hain txukuna seguro, ez? Hori alde batetik edozein proiektu sortzeko behar ditugu laguntzak, lagunak, bikotek eta familia, eta beharrezkoa da, bat bakarrik, bueno.
Oso zaila.
Oso zaila. Gero laguntza izan dut ekonomikoki, ba, Nafarroko gobernua horrek ere ematen dizu baliabideak aurreratzeko, eta orduan bakarrik ez naiz. Hori garrantzitsua da aipatzia, ez? Eta galdera erdia juntzait.
Barkatu. Zenbat denbora behar izan duzula, ez? Proiektua gauzatzeko, ze gurdia bueno, ere prestatu behar da, ose ez dakit,
bai,
ez?
Betio, hasieran helburua zen, xume-xume helburua izan da beti, ez? Baina, dirua gutxi gauzatzeko helburua zen, bigarren eskuko gurdi bat lortzea, ez? Baina, ez da existitzen zuk nahi zuen gurdia, zuk egiteko nahi duzuna, ordon, ja, sortzen zara horrek ja luzatzen du prozesua, ez? Orduan ja, sartu ginen diru laguntzaren prozesu hontan, eta erabaki nun hartzea bat neurriaz, eta prozesu hori, prinsipioz badirudi zuk duzula argi eta garbi buruan, ez, lehenbiziko, ez, yeah. Egin nola esan, oztopua, ez? Diseinua, bueno, agertzen dire mila gauzak, espero ez dituzunak, eta ba, kudeatu behar dira, zenba denbora, ba, esperientzia baldin baduzu lehenbizikoa, seguro motxago zena, nik pasatu dut urte bat, ia, kontuanekin agian gehiago, karo, zinintzen, bai, gehiago. Ba, ez dakitzen ma demora, baino, luzatzen da, eta gero, denok ditu gure beharrak, orduan zuk nahi dituzu betetzia denbora batzuk, baino bestiak behar dute beste denborak, eta ez da baten kontu bat, da hau da sistema bat sortzeko gurdi bat, behar ditu sistema bat, ez? Ba, zu zaude idearekin, gero dago egiten duen prozesua, gero teknikuak, zaiena da, nola esaten da, baimenak lortzea, ba, gasaren boletina, argiaren boletina, hori da, txorra da bat, baino, da zaiena, horregatik ere, jendea esaten, baino zer da, zaldien gurdi bat moldatua, ba ez, hori, hori egin nahi badazo hartu pazientzia.
Hori baina asko gehiago da, bai badauke zaldi gurdin
bai estetika da hori, baina karo, sanidadearen alde, akabadukaren alde, oza, ezin da, ez da hain erreza, eta gero homologazioak hori da, homologazioak dire zaienak, eta tuntakeri haundina, baina zaienak dire, orduan, bueno, ba luxatu zait, eta helburua zen, ba udan hastia, eta gehiago, azkenin izan dugu, bai, martxuan, bai. Erdun pasatu du, atzeratu da, zazpi zortzi jabete, dola.
Ados, aipatu dugu gurdi politori, oso polita erroturatua da olako, sare sozialetan sartu daitezela, ze gorri ikusiko dute, baina zergatik nahi zenuen ibiltaria izatea?
Bueno, motibo askoengatik, gauza desberdinengatik, lehenbiziko ordutegia, leku finko baldin baduzu, jarri behar duzu, ordutegi finko bat, eta hori da kompromiso handi bat, ni ez nahi ez pertsona hori, kompromiso bai, baino ez hain sakona. Gero umekin ez dut olako kompromisoak hartu nahi, eta gero olako aranetan betetzen duzu zerbitzu bat modu ez dakit beteago edo ibiltaria baldin bazara.
Bai, ez betitoki beren baizik eta erritatik mugitzea eta zerbitzu eskaintzea.
Orduan jendia etorri behar da, baina zuk ere aukera duzu juteko, orduan bueno, ba komplementarioa da eta bueno, bai, nik ustet landa eremuan dugun beharra betetzeko hauxe da egokiagoa.
Ados. Okerrezan agokata irinak, erabiltzen dituzun irinak ekologikoak dira, ez? Bai. Kontatuko diguzu pixkat gehiago.
Bueno, irinarena da
mundu bat, ez?
Buah. Pentsatzen da. Arri garria. Bueno, alde batetik, bueno, produktu guzti, erabiltzen ditun produktu guztiak ekologikoa dira, bertakok. Barkatu,
Lasa, dakit, or, bai, bai, eske,
azken bola dauntan pixkat nerabia naiz. bueno, hori da, ez, balore eman produzitzen dugun hemen inguruan gauzeri, eta produkturi, eta balore eman koizlearen prozesuari, ez. Orduan, helburua zen, bertako irina, ez bada ekologikoa, ba, ez da, niretzat garrantzitsua da bertako izatea, ez du zentzurik ekartzea, zakit Sebiatik hartua ekologikoa, gero bidaian jaga, jazta, zoratu
zu ekologikoa, ez? Bai.
Orduan bertako lehenbiziko, eta jo, ekologiko baldin bada, ba, eta aurkitu genun, aurkitu genun, hori zen kriston sorpresa, eta gainera, pixka txiripa zen hau, aurkitu genun, hartu ekologikoa, oso garai arraruan, junginen erostea eta sorpresa, ekoizle berdinek zun ere harto gorria. Mm-hmm. Orduan, boa. Eta hartu genun, algenun guztia. Eta karri, etxera, eta gero txikitzen dugu zubietako errotan. Mm-hmm. Jo, barkatu, eh?
Bai.
Orduan, prozesua, ekoiztu, bildu, txikitu irindu dena da hemen, Euskal Herrian. Mm-hmm. Zergatik den politia, zergatik da politia harto gorria aurkitzea? Bueno, ba, ipar aldean egin dute kriston lana, berrezkuratzeko harto mota hori. Lortu dute jatorri deikera lortzea, kriston lana egiten ari dire. Eta alde berian, hemen ingurun, gure bertako variedadiak desagertzen ari dire. Orduan, oso zaila da bertako hartua aurkitzea. Hala ere, aurkitzen ari gara. Gutxi, baina aurkitzen ari gara. Orduan, ez nik dut harto hori arrunta ekologikoa, zertifikatua, harto gorria zertifikatua, eta gero bertako Jesus, hartua. Mm-hmm. Ba, ekoizle txiki batzuk sobratzen dituzten
bai.
Produktu, ba, guk hartzen dugu eta aprosten dugu. Mm-hmm. Bai, bai lana da, eta gero Mark Badal eta inguruko edorta eta ibili dire egiten bai. Oso proiektu politia, ibili dire biltzen bertako bertako hartua eta produktorek adineren media da beldurgarria, zeren hemendik bost urtera ja erdiak ez dire egonen mundu hontan. Orduan hor dugu, ez?
Erronka,
behintzat, erronka eta
horrekin.
Eta erreferentzia ere badugu, ez? Orduan, eta hause dire, orduan nik abizatzen dut, gaur dugu hartogorria, gaur dugu hartoria, gaur dugu bertako irina, ez?
Primeran, bukatu baino lehen, demorai gabe gelditzen ari garelako, bai galdetu nahi nizun, zetalo motak izaten dituzu, ja, barrukoa, ez? Taloak daramana, ze, bueno, hori ere, ezberdina da, ez? Oituta gauden talo hoiekin alderatuta.
Bai, badugu txistorrana eta hoi askuna, txistorra doa, beste ligai batzukin, esan dudana, bai, dena gluten gabe, dena ekologikoa, dena bertakoa, eta, bueno,
Ez, lasai, baina bueno, hori, bai txistorra duzu, baina ez da txistorrakoa bakarrik, botatzen diozu tipula potxatua adibidez, ez? Edo beste osagai batzu, bueno, bereziak dira, ez?
Bai, hoxe bereziak, eta, etortzen da jendia, ez dutela berezi, talo berezi naiz, eta orduan horrek emanen dit aukera, txistorra bakarrik, edo, xingarra dik ez dut, baino txistorra eta gazta badut, orduan, pixkat bider dizka, ez? Eta gero humusa, guakamolia eta txokoltena. Eta txokoltia frutule horrakin eta jogurrak eta mendi gutxira ja aldatuko du txokoltenak, partuko ditut beste garaiko ditugun aukerak, orain udaberrian eta udan izanen ditugu beste produktuk eta prosteko.
Oso ongi, kata, eskerrik asko nik probatu dute, eta benetan merezi duela, oso goxoa iritu zitzaidala. Harto gorrikoa gainera zen, berezia kolorea ere, eta eskerrik asko izanen dugu aukera jarraitzeko zure gurditxo hori, eta martxoan jauntxaratzen egonen zara, eta beste tokiren batean, okerrez banago ere bai, kata?
Bai, martxoak itxu da, ja.
Ai, apirilen barkatu.
Bai, apirilen egonen aiz, este santuan hemen jaunsara zen, eta ditut peri pare bat, azoka pare bat, Donestun lauan, larun batin, prinsipio soinarbin, ez dakit orain idatzi dat eta gian ezinen dut joan, laxe da bizitza, eta gero horeretan 18an larun bat batien. Bai, eta gero maiatzan ere, gauza desberdinak ditugu hortxe, kajoian.
Primeran, eskerrik asko eta kolaborazioen tartera guaz azkar.